pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik Svetog Simeona Mirotočivog. Na današnji dan, 1199. godine, u Hilandaru je umro Stefan Nemanja, čije je monaško ime bilo Simeon, osnivač dinastije Nemanjića, koja je vladala srpskim zemljama više od dva vijeka. Sveti Simeon Mirotočivi slava je manastira Hilandara. A Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra, 27. januara, proslavljaju Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. S razlogom današnju emisiju Iskre pravoslavlja posvetili smo najznačajnijim ličnostima srpske duhovnosti, crkve i državnosti, Svetome Savi i ocu mu, Svetom Simeonu Mirotočivom. Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi izgradili su i podigli na Svetoj gori manastir Hilandar, centar srpske duhovnosti. Čućete priču o čudotvornoj lozi Svetog Simeona Mirotočivog, koja je iznikla iz groba ovog svetitelja na Hilandaru. Govorit ćemo o kultu Svetoga Save, njegovom doprinosu u razvoju srpske duhovnosti. U današnjoj emisiji Mitropolite Crnogorsko-Primorski Amfilohije govori zavjetnu riječ hilandarskog tipika, koga je napisao Sveti Sava. O Keliji Paterica na Svetoj gori u kojoj je boravio i Sveti Sava govori jeromonah Dositej, starac ove Kelije. Svetom Savi u čast velikom zadužbinaru, koji je osim manastira na Svetoj gori podigao i brojne zadužbine i crkve u Srbiji, izgrađene su ili se grade hramovi gdje god je srpskog roda i imena, kod nas i u svijetu. Jedan od takvih hramova u čast rodonačelnika Srpske crkve podiže se i u Foči. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja, a sa vama su danas urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, tonmajstor Dejan Šušić i muzički urednik Igor Divljak. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik Svetog Simeona Mirotočivog, što je slava manastira Hilandara i brojnih srpskih porodica. Na današnji dan 1199. godine u Hilandaru je umro Stefan Nemanja, čije je monaško ime bilo Simeon, osnivač dinastije Nemanjić, koja je vladala srpskim zemljama više od dva vijeka. Prije nego što se 1196. godine zamonašio, vladao je Srbijom kao veliki župan. Pošto je presto ustupio srednjem sinu, kasnije prvom kralju iz dinastije Nemanjića, Stefanu Prvovjenčanom, a ne najstarijem Vukanu, zamonašio se u svojoj zadužbini manastiru Studenica. Sa najmlađim sinom Rastkom, čije je monaško ime bilo Sava, podigao je na Svetoj gori manastir Hilandar, koji je ubrzo postao najznačajniji srpski duhovni i književni centar. Stefan Nemanja podigao je i druge brojne crkve. Srpska pravoslavna crkva slavi ga kao Svetog Simeona Mirotočivog, prvog u nizu svetitelja iz loze Nemanjića. Jedno od predanja kaže da su posljednje riječi Svetog Simeona Mirotočivog na samrti bile: sve što diše neka hvali Gospoda.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na trđi slave njegove.
Sve što diše neka hvali
nastavku emisije Iskre pravoslavlja čućete priču o čudotvornoj lozi svetog Simeona u manastiru Hilandar, koja je iznikla iz groba ovog svetitelja i koja je stara više od 8 vjekova. Plodovi ove čudotvorne vinove loze pomažu ljudima koji nemaju potomstvo da ga i dobiju. Čudotvorna loza raste uz glavnu crkvu posvećenu Vavedenju Presvete Bogorodice. O čudotvornoj lozi svetog Simeona, koji je prvi mirotočivi monah na Svetoj Gori, govori otac Dositej Hilandarac.
Ono što treba pomenuti, prosto je nezaobilazno da se pomeni, jedno veliko čudo koje se desilo, a to je loza svetog Simeona Mirotočivog, koja je iznikla iz njegovog groba. Naime, poznato nam je da je Stefan Nemanja, odlazeći sa vlasti, znači presto ostavio srednjem sinu, Stefanu Prvovenčanom, postaje monah, dobiši ime Simeon, i dok je on bio živ, braća su bili u miru, jer je ipak Stefan, to je sveti Simeon, bio veliki autoritet u srpskom narodu. Po smrti njegovoj dolazi do sukoba među braćom i nastaje jedan, kažem, građanski rat u Srbiji. To je bilo su veliko krvoproliće. Sveti Sava želi da izmiri svoju braću, da uzme mošti svoga oca, svetoga Simeona, da ih odnesu u Srbiju, da izmiri braću. Međutim, nije naišao na razumevanje monaha manastira Hilandara. Za njih je sveti Simeon bio osnivač obitelji, prvi svetac u obitelji od Boga proslavljeni, jer je poznato da iz njegovih moštiju isticalo sveto miro. A ne samo što je isticalo, što ga je Bog proslavio mirotočenjem, treba naglasiti da je to prvi mirotočivi monah na Svetoj Gori. Na Svetoj Gori, znači, nijedan pre toga nije bio mirotočivi monah. A nije dugo bio monah. Međutim, utvrđivo je, ujedinio je naš narod, učvršćivo je pravoslavnu veru, gradio je crkve, živio je zaista kao dobar hrišćanin i imao je snage na kraju da ostavi prestu. Znate kako je teško nekome da ostavi vlast. Znači, i da dođe u manastir i da onaj koga su, znači, slušali, da on sad sluša kao monah. I zaista Boga je za to, njegovu veru, za njegovo smirenje, za njegovu ljubav i proslavio time što je bio prvi mirotočivi monah na Svetoj Gori. Kažem, sveti Sava ne nailazi na razumevanje bratije manastira da uzme mošti i oni ne dozvoljavaju. I te noći se kaže, kako predanje govori, sveti Simeon javio u viđenju igumanu i rekao mu da daju njegove mošti da Savi da nosi u Srbiji, a da će zuzvrat iz groba iznići loza i dok ona bude rađala, monasi će imati njegov blagoslov. Će biti čudotvorna, da će razrešavati neplodstvo bračnih ljudi, znači koji nemaju decu. Vi znate koliki je vek jedne loze, a ovoj lozi je već preko 800 godina. Znači, ona je iznikla iz groba kroz zid, niko je ne obrađuje, da kaže, niko je nema ni da je zaliva, jer je ona, znači, korenom unutra u crkvi. Samo što se orezuje, znači, u proleće i što se bere grožđe u jesen na uzdiženje časnog krsta, znači tad se bere grožđe, svećuje se u crkvi, ko se nađe u crkvi, znači tada na blagoslov dobije popkoje zrno da pojede, da okusi, a ostatak se suši, znači daje se na blagoslov onima koji nemaju djecu. Ja sam lično svedok mnogih ljudi koji su dobili djecu s pomoći loze svetog Simeona. Godinama nisu imali, po 7, po 10, po 15 godina, po 20. Ali treba imati vere. Kako kaže naša crkvena pesma, idježe Bog hošće, pobježdaje se jeste sta čim, što znači tamo gde Bog hoće, pobeđuje se prirodni zakon. Jer ko je dao taj zakon, ko je predao prirodni zakon, nego Bog. Nekad čovjek treba da se rodi po zakonu telesne nužnosti, a nekad treba da se rodi izmoljen od Boga. Nekad je potrebno da se projavi i naša vera. to je, kažem, teo sam da pomenem tu lozu koja je za nas veoma značajna. Svaki monak se trudi, znači, na taj dan Vozvišenja Časnog Krsta obavezno da bude u manastiru da bi okusio, da bi na taj način primio blagoslov Svetog Simeona, ktitora, osnivača ove svete obitelji. U manastiru se čuva i jedna bočica zapečaćena voskom sa mirom Svetog Simeona koja se iznosi, znači bočica se iznosi na praznik Svetog Simeona Mirotočivog. Mošti je Sveti Sava odnio u Srbiju i izmirio svoju braću, zavađenu braću, uneo mir i mošti su, znači, završile u manastiru Studenica.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra 27. januara proslavljaju Svetoga Savu, utemeljivača Srpske crkve, državnosti i školstva. Savin dan se obilježava u svim školama u Republici Srpskoj, Srbiji i mjestima gdje žive Srbi kao školska slava. Povodom Savindana bit će održane i svečane Svetosavske akademije. Sveti Sava rođen je kao Rastko Nemanjić oko 1169. godine. Bio je Raški plemić iz vladarske porodice Nemanjića i uticajan diplomata i prvi srpski arhijepiskop. Uz podršku Vaseljenskog patrijarha je proglasio samostalnost Raške crkve od Ohridske arhijepiskopije 1219. godine i postavio temelje današnje Srpske pravoslavne crkve. Od rimskog pape je isposlovao kraljevsku krunu i suverenitet za tadašnju Srbiju. Napisao je ili priredio nekoliko dijela namijenjenih organizaciji crkve. Najznačajnija su Zakonopravilo, Hilandarski tipik, Studenički tipik i Žitije svetog Simeona. Na Svetoj gori zajedno sa ocem Nemanjom obnovio je manastir Hilandar, a uz njegovo ime pominje se i osnivanje manastira Žiča u Srbiji. U nastavku emisije čućete zavjetnu riječ hilandarskog tipika koju govori mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Zavjetna riječ hilandarskog ustava, hilandarskog tipika Svetoga Save. Kaže Sveti Sava u svom hilandarskom tipiku, a sličan je sadržaj i njegovog studeničkog tipika i ukratko i onog trećeg tipika Karejske isposnice. I citiram, neizostavno vršiti predanu vam službu na svima sabranjima tom bratstvu manastira. Govori, čuvati vjeru i čast koja pripada igumanima vašim, međusobno se ljubiti i starati se da svaki svakoga nadvisuje u smjernovlju, saosećajući nevolju jedan drugoga, kao udovi jednoga tijela, i popunjavati nedostatke jedan drugoga. Ne ustremljivati se u zavist ni na nedoličnu ljubav ili nezakonito sastajanje i rascijepe. Čuvati se prvih mjesta i svjetovnih počasti, a samo na jedno paziti, po vrlini živjeti i ništa drugo. Ako je moguće, disati spasonosnom riječju i svim što je na zidanje duše i na pouzu. Izgoniti od vas izvor svih zala, to jest dobito ljublje, suštini srebro ljublje. Nemojte očeda i braćo nikada da poštujemo ono što škodi, a da zaobilazimo ono što spasava, jer ništa od predanoga nama nemoćno nije ili teško za postizanje. Borimo se, pretrpimo, podnesimo hrabro, prisilimo malo sebe. Kroz mnoge nevolje, kaže Gospod, valja vam ući u Carstvo nebesko. To je pouka Svetoga Save bratstvu opštežiteljnog manastira Hilandara. Pouka ruku na srce koja preko opštežića hilandarskog možda mirne duše da se prenese i na sveukupni naš narod, kao što je prenošena kroz vjekove ova pouka, na tome je građena ne samo na zakonom pravilu i na njegovim tipicima ovako sadržanim, nego na sveukupnom njegovom dijelu građena je sva naša ustrojstvo i crkve i ustrojstvo našega društva srpskoga kroz vjekove. Jer tu upravo u tom svetosavsko-simeonovskom podvigu, kako smo ga ovdje nazvali, tu je došlo do simbioze između, ili simfonije, saglasija, između Simeona, odnosno Stefana Nemanje kao državotvorca i Svetoga Save kao crkotvorca, kao osnivača pomjesne srpske crkve. Jedinstven slučaj, koliko je meni poznato uopšte u svijetu ili posebno u Europi, gdje su dva čovjeka, dvije ličnosti odigrale i igraju tako presudnu ulogu u sveukupnom životu jednog naroda. Sveti Sava, koji je svojim primjerom i svojim podvigom i svojom žrtvom postakao i svoga oca, postavši njemu duhovni otac, da proširi horizonte svoje države i nacije, da ga spase od obogotvorenja države i nacije, iskušenje koje je prisutno bilo kroz vijekove, pa i danas je prisutno na mnogim prostorima, da otvori državi i narodu, da otvori vječne horizonte napretka, usavršavanja, rasta, da država i narod ne ostanu samo okovani biološkim okovima i biološko-socijalnim, ovozemnim okovima, nego da se primjerom Svetog Simeona da se otvore za ono radi čega čovjek i čovječanstvo i društvo i postoji ovdje na zemlji. Za onaj ideal koji će potvrditi svojom mučeničkom krvlju velikomučenik Kosovski Lazar svojim Kosovskim zavjetom. Zemaljstvo je za malena carstvo, a nebesko uvijek do vijeka. Car Lazar i kosovski vitezovi ne bi mogli takav savez sklopiti za Bogom da nije bilo svetosimeonovskog, svetosavskog podviga koji je prethodio i koji je utemeljio takav zavjet. A opet Sveti Sava, s druge strane, on se vraća iz Svete Gore u svoju državu, u svoju crkvu, u svoj narod, da bi crkva kroz njega i preko njega i njegovih nasljednika postala duša, unutrašnja, stvaralačka, preobražajna sila sveukupnog narodnog života kroz ostvarivanje upravo tog saglasija, antropološki viđenog saglasija. U studeničkom tipiku on to izričito navodi, kao što je neophodno saglasje između tijela i duše u čovjeku, tako je neophodno saglasje između uopšte žiću tijelo, studeničko, hilandarsko, jesu građevine, jeste hram i sve ono što se zida i gradi i obnavlja oko hrama, a duša toga jeste liturgija, jeste molitva, unutarnji dvig i podvig, unutarnji preporod ovom načelu koje smo ovdje pročitali, koji tu žive, a to što važi opet za opšte žiće, onda se to prenosi svetosavski, svetosimeonovski shvaćeno i na sveukupni narod. Dakle, dvostruka podstica i dvostruke obnove. I obnove tijela manastira Hilandara i u isto vrijeme obnove duhovnog preobražaja, duhovnog života ne samo bratstva manastira Hilandara, nego sveukupnog duhovnog i moralnog i kulturnog života našeg naroda.
Rastko Nemanjić, Sveti Sava, umro je 1235. godine u Trnovu u Bugarskoj na povratku sa drugog hodočašća u Svetu zemlju. Uoči tog putovanja 1234. godine povukao se sa arhijepiskopskog prestola u korist svog učenika Arsenija. Mošti Savine sahranjene su najprije u crkvi 40 mučenika u Trnovu i prenijete su oko 1237. godine u Mileševu, zadužbinu kralja Vladislava. Tu je odmah nastao značajan kult Svetoga Save koji će trajati kroz srednji vijek i u turskom dobu i koji neće biti ometen ni spaljivanjem moštiju Savinih 1594. godine. Savindan se obilježava 27. januara po Gregorijanskom, odnosno 14. januara po Julijanskom kalendaru kao crkveni praznik i kao školska slava. Zbog jakog Savinog kulta Srpska pravoslavna crkva se nekada naziva i Sveto Savlje. Sveti Sava je bio i ostao, kako slikovito zapisa vladika Nikolaj, najvrednija pčela koja je iza sebe ostavila punu košnicu slatkoga meda kojim su se hranila srpska deca do današnjeg dana. Godine 1841. godine knez Mihajlo Obrenović je i zakonom utvrdio obavezu škola da svake godine 27. januara slave Svetoga Savu kao svoju krsnu slavu. Kao što smo rekli, Sveti Sava i njegov otac Sveti Simeon Mirotočivi podigli su brojne manastire na Svetoj Gori, od kojih je najpoznatiji i najznačajniji Hilandar. Na Svetoj Gori, u srcu srpske duhovnosti, i danas borave srpski monasi. Osim manastira, monasi borave i u skitovima i kelijama. Jedna od kelija je i kelija Paterica, u kojoj je svojevremeno boravio Sveti Sava. Danas u ovoj keliji borave monasi Srpske pravoslavne crkve, a starac te kelije je jeromonah Dositej Hilandarac, koji za Radio Republike Srpske govori o ovoj keliji, o kojoj se nešto manje zna u srpskom narodu, o tome kako je organizovan život monaha u keliji i na kraju otac Dositej šalje poruku srpskom narodu kako da čuvaju pravoslavlje i kako da žive u duhu pravoslavlja i svetosavlja.
Kelija Paterica je poprilično nepoznata u srpskom narodu. Ona je zaista stara koliko i sam manastir Hilandar i ona otprilike u tom periodu i nastala. Možemo reći nekoliko godina posle samog Hilandara. Sveti Sava je bio u početku, da kažem, opštežitelj i monah, ali on je zavoleo i molitveno tihovanje, monaško tihovanje, tako da se trudio da i u samom sedištu Svete Gore podigne poneku keliju gde će moći da se živi u tišini, u molčaniju, kako da kaže, znači u ćutanju, u molitvenom tihovanju, gde su sva čula čoveka slobodno spoljnih nekih utisaka i gde on može da ima pažljivu molitvu. Tako jedno mesto je i kelija Paterica na Svetoj Gori. Znači, u sedištu Svete Gore Sveti Sava je podigao dve kelije koje su se sačuvale. Možda još neku podigao, ali nisu sačuvane iz tog njegovog vremena. Znači, kelija je posnica Svetog Save, gde je ostavio i ikonu mlekopitateljnicu, čudotvornu ikonu mlekopitateljnicu, i gde je napisao takozvani karajski tipik, koji je veoma strog za one koji žive tamo. A keliju Patericu je nedaleko te kelije osnovao, ona je se 15 minuta peške udaljena od kelije Posnice i tu je ostavio igumanski štap od Svetog Save Osvećenog, po kojem je on i dobio ime. Ta kelija, da kažem, uopšte da vam kažem šta je kelija, pošto u srpskom narodu nekako nije mnogo poznat taj naziv. Na Svetoj Gori postoje manastiri, skitovi i kelije. Kelije i skitovi su nižeg ranga od manastira, ali po organizaciji mogu imati obliki samog manastira. U kelijama živi, znači, od jednog do sedam monaha i na čelu kelije je starac kelije. Ne zove se iguman, nego se zove starac kelije i oni tu nekako samostalno organizuju svoj život da bi što više ugodili Bogu. U Patrici se nalazi trenutno 4 monaha. Da, ja sam po blagoslovu manastira na dužnosti starca Kelija. Ja bih poručio da kao pravoslavni hrišćani da smo svi mi pozvani da nosimo krst Hristov, to jest ne da se okitimo krstom, nego u smislu da smo na hrišćanski način susrećemo sve ono što nas u životu postiže. Bilo da se radi o siromaštvu, bilo da se radi o izobilju nekom, bilo da se radi o nekoj počastima i tako dalje, da na sve odgovorimo na hrišćanski način i da se trudimo da ne živimo kao sav ostali svet, nego da živimo kao hrišćani. Jer ako uzmemo sve to evanđelje kao merilo, onda ako sledimo logiku da živimo kao sav ostali svet, onda je to ono što Sveto pismo zove idenje širokim putem koji vodi u propast. A mi kao hrišćani treba da sledujemo taj uski put koji vodi u život večni i da ukoliko nismo na tom uskom putu, da se popravimo, da se izmirimo sa Bogom i da stanemo na taj uski put koji vodi u život večni.
Bio je ovo jeromonah Dositej Hilandarac koji je govorio o Keliji Paterica na Svetoj Gori u kojoj je za vrijeme svoga života boravio i Sveti Sava. Svetome Savi u čast velikom zadužbinaru, koji je osim manastira na Svetoj Gori podigao i brojne zadužbine i crkve u Srbiji, izgrađeni su ili se grade hramovi gdje god je srpskog roda i imena. Jedan od takvih hramova u čast rodonačelnika Srpske crkve podiže se i u Foči. Zabilježio Radivoje Obrenović.
U proteklih nekoliko godina hram je nikao u centru grada, što je i viševjekovna želja fočanskog pravoslavnog življa. Bogomolja u slavu prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Save je jedna od najvećih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Teške ekonomske prilike i sve prisutnija materijalna oskudica nisu omeli fočake da iznađu mogućnosti kako bi hram dobio konačan izgled. Uređena je centralna kupola, postavljeni su pozlaćeni krstovi, predstoji još posla oko prekrivanja, ali i unutrašnjeg uređenja. Između ostalog izdvaja Ruža Stojanović, nadzornica na izgradnji Svetosavskog hrama u Foči.
Prošle godine, zbog toga što je bila dugo zima, negdje tek u maju je počela građevinska sezona i dok smo se negdje pripremili i obezbijedili neki financijski sredstava, za nas je sezona tek krenula praktično u junu mjesecu ili početkom jula. I trajala je negdje do kraja novembra mjeseca, kako su i vremenski uslovi dali. U tom vremenu urađeno je jako puno posta. U suštini mnogo više nego što smo se i u najboljem slučaju nadali. I najveći optimisti nisu vjerovali da ćemo u tom vremenu uspjeti da završimo centralnu kupolu i da uradimo toliko u stvari završnih radova na pokrivanju bakrom. Znači, završeno je, objekat je dobio, kako rekoste, svoje konture. On je u gabaritima, a kakav će biti, krstovi su postavljeni, kupola i kompletan dio od kote 13, znači do 28 metara, odnosno 33 metra sa ovim centralnim krstom, je završen finalno. Ovaj dio krova koji nije pokriven, vremenski uslovi su negdje diktirali da ne možemo završiti nekih oko 60 kvadrata procijenjem krova i to na ravnom dijelu, donjim, nižnim dijelovima i nešto oluka, snjegobrana i onoga što prati normalno te završne radove. Ali nadam se da ćemo to na proljeće, evo sad već od marta mjeseca moći dovršiti jer je jako malo posla ostalo. Mi smo nabavili preko 2.500 kvadrata bakra ukupno. Kad uzmem, to je ogromna količina, što rekao čovjek, pa to ti je polje čitao. I to je prošle godine, znači, definitivno i na brodu hrama završeno. Završene su prozori, bifore i monofore na centralnoj kupoli. Završeno je dosta ovog crvenog kamena, vijenaca, koji su bili predviđeni. Radili smo neke dijelove koji su ranije bili preskočeni na priprati. Oblaganje vijenaca betonskih crvenim kamenom. Dakle, postavili smo i krstove na dva paraklisa i na centralnoj kupoli. Krstovi su pozlaćeni, vidjeli ste sami kako oni imaju baš onako lijep izgled, neobičan sa onim kuglama velikim. Ono što slijedi, to je znači dovršetak pokrivanja hrama, tih nekih 60 kvadrata plus ovuka, ne znam koliko će biti, prozori, vrata, znači zatvaranje kompletnog hrama. Potrudit ćemo se, ako mognemo, da uradimo i freskom alter bar u dijelovima koji su visočiji u okviru broda hramu, znači centralnu kupolu iznutra da uradimo freskom alter, dok je još uvijek skela u hramu, i da uradimo taj prvi sloj betonski na podu, da bi mogli bogosluženje iz priprate da premjestimo u brod hrama, tamo gdje mu jeste mjesto. Također u okviru crkve planiraju da to opreme, da pristojnije malo izgleda kod samog bogosluženja, znači od oltarskog dijela, onoliko koliko se bude moglo i koliko je neophodno za tu neku bogosluženje liturgiju.
Brojni istorijski dokumenti, ali i narodna predanja ukazuju da je u Foči prije dolaska turskih osvajača u gradu postojala pravoslavna bogomolja. Vrijeme i sila osvajača su te istine potisnuli u zaborav. Na radost hiljada vjernika u gradu u kojem 21 godinu rade dvije školske ustanove, Bogoslovija Sveti Petar Dabrobosanski i Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški, niko više nije mogao zaustaviti ispunjenje želje o izgradnji hrama. Vjernici od svojih skromnih primanja, ali i veliki darodavci, pomogli su da ostvarenje sna svjedoče svi ljudi dobre volje u 21. vijeku. Iako u izgradnji, u njemu je služeno nekoliko liturgija. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, sa sveštenstvom i vjernicima istrajao je u naumu da ova svetinja živi. Uskoro će početi i redovna bogosluženja. Jerej Nenad Tupeša, predsjednik odbora za izgradnju hrama Svetog Save u Foči.
Ako Bog da blagoslovom mitropolita i crkvenih vlasti, planirali smo da na veliki praznik Paske Gospodnje Vaskrsenja Hristovog počnemo sa redovnim bogosluženjima ovoga svetoga hrama, tako da hram više ne bude samo jedna građevina, jedan objekat, već da dobije i dušu to je bogosluženje, da se narod okuplja u njemu i da zaista postane živa crkva Božija, što je i cilj i nas sveštenika i naših vladika i naroda u Foči, da se prosto omogući jedan lakši pristup hramu, s obzirom da znamo da hram Svetog Nikole kao drevna crkva je dosta nepristupačno mjestu i da otežava vernicima da uzmu aktivno učešće, pogotovo onim starijim invalidima i djeci u zimskom periodu, tako da će biti velika radost za sve nas ako uspemo uz pomoć našeg naroda, prevashodno vernika, da stavimo hram bogoslužbenu funkciju na praznik Vaskrsenja Gospodnjeg 5. maja, dakle 2013. godine, kako smo to i predvili, kako je to crkva i blagoslovila. Svakako da iako malo mjesto, iako skromni prihodi i skromna primanja, ipak narod je pokazao svoju veličinu i mi smo evo u protekloj 2012. godini skupili od vjernika preko 80.000 konvertibilnih maraka putem donacija za vrate, za prozor, za drugi, dakle, crkveni inventar, ali svakako, uvijek to ponavljamo, ne znam već niko koji put, blagodareći prevashodno vladi Republike Srpske koja je sa 1.400.000 pomogla ovu gradnju, ovaj hram, je dostigao ovu visinu koja je i predviđena i da je zaista su se zablistali i krstovi na njemu i nadamo se da neće izostati pomoć vladi i obećanje predsjednika da se zaista crkva zatvori savana, vratima i prozorima kako bi bila, dakle, osposobljena za nesmetano vršenje bogosluženja. Mi se nadamo da će i lokalna zajednica sada koja je predvela budžetom 100.000 konvertibilnih maraka s obzirom da je budžet jako restriktivan, dakle, pomoći izgradnju ovoga svetoga hrama, s obzirom da javnost i naš grad zna da u proteklim, dakle, godinama opština nije izdvojila ni najminimalnija sredstva za izgradnju ovoga hrama, pobuđena drugim političkim motivima i neslaganjima sa crkvenim vlastima. Međutim, evo, Bog je dao da se i to, nadamo se, dovede u red kako bi zaista bila simfonija između crkve i vlasti ovoga grada na najvećem mogućem nivou.
Iz Srpske pravoslavne crkvene opštine Fočanske pozivaju sve ljude dobre volje da svojim prilozima pomognu kako bi se do velikog praznika Vaskrsa završili planirani radovi. Ujedno i podsjećanje svima da ne zaborave višestoljetnu težnju predaka i da nastave sa darivanjem Svetosavskog hrama u Foči.
Emisiju Iskre pravoslavlja danas kada Srpska crkva proslavlja Svetog Simeona Mirotočivog, a sutra 27. januara Svetog Savu, završit ćemo izvodom iz besjede Svetog Justina Ćelijskog Popovića, koji je održao 1965. godine u manastiru Ćelije. u kojoj Ava Justin između ostalog kaže:
Danas je Sveti Sava. Neka umukne srpska zemlja, neka govori nebo. Danas na današnji dan ime srpsko je najslavnije na nebo od svih 365 dana u godini. Jer danas na nebu serafimi i jerufimi, sve nebeske sile klanjaju se najboljem, najsvetijem i najvećem Srbinu, Svetome Savi, tom anđelu srpskom, tom jerufimu i serafimu srpskom, tom anđelu roda srpskoga. Danas se i svi srpski sveti na nebu klanjaju svome duhovnom ocu i roditelju, počevši od svetog Simeona Mirotočivog. Njega, oca po telu, preporodio je i rodio duhovno njegov slavni i sveti sin, Sveti Sava. Svetom Savi klanjaju se sada na nebu i svi srpski mučenici, svi što poginuše za krste časni i slobodu zlatnu. Na čelu svi u njih stoji sveti velikomučenik car Lazar. I onda za njim i sa njim sve hiljade i hiljade srpskih mučenika do najnovijeg vremena. Zato uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole svetiteljskoj glavi. Amin.
Bio je ovo dio besjede svetog Justina Ćelijskog Popovića, koju je održao na Savindan 1965. godine u manastiru Ćelije, a koju je čitao Milan Hajduković.
Uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi pesmu. Svome pastiru, svetitelju Savi, celo srstvo slavi slavu svoga Oca svetog Savu, pojte mu Srbi pesmu. Srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Thank you.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja, koju smo posvetili najznačajnijim ličnostima srpske duhovnosti, crkve i državnosti. Svetome Savi i ocu mu Stefanu Nemanji, potonjem svetom Simeonu Mirotočivom. Emisiju pripremili i realizovali autor priloga, novinar Radivoje Obrenović, ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak. Urednica emisije Iskre pravoslavlja Radmila Karanović. Svima koji proslavljaju Svetog Simeona Mirotočivog i Svetoga Savu, neka je srećna slava.